สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ ASEAN Weekly ทาง prachathai.com นะคะกับดิฉันสุลักษณ์ลำวนผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ prachathai.com กับอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะเราก็มีธีมที่จะมานำเสนอในเรื่องของชนชั้นนำในอาเซียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าอาเซียนก็ประสบปัญหาหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้ที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะเรื่องของปัญหาโรฮิงญาแล้วก็ปัญหาเรื่องความมั่นคงต่างๆนะคะที่นี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันจากอาจารย์มีการคอมเมนต์นะคะจากอาจารย์สางซื่อเชนนะคะอาจารย์ก็เป็น visiting lecturer ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์นะคะเขาก็ให้เสนอความคิดเห็นมาบอกว่าการที่อาเซียนเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เนี่ยเพราะว่าอาเซียนไม่มีผู้นำที่จะเป็นหลักที่มีความเด็ดขาดที่ชัดเจนนะคะอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีลีกวนยูของสิงคโปร์นะคะหรือว่ามหาเทของมาเลเซียแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนไม่มีผู้นำที่เรียกว่าอะไรเด็ดขาดที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งอันนี้อาจารย์อาจจะไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยไหมที่บอกว่าปัญหาการไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของอาเซียนได้เนี่ยเป็นเพราะว่าสไตล์การนำที่แตกต่างกันอาจารย
์ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีผู้นำที่มีวิชั่นหรือยุทธศาสตร์ทั้งในการครองอำนาจและการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าจะมองให้ลุ่มลึกเนี่ยเราควรทำความเข้าใจผู้นำหรือกลุ่มชนชั้นนำในบริบทของโครงสร้างการเมืองของรัฐต่างๆด้วยนะครับ
ก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของคำว่าชนชั้นนำผู้นำอะไรอย่างนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันในแง่ของสังคมโครงสร้างชั้นทางสังคมยังไงอะคะอาจารย
์คือโดยทั่วไปแล้วคำว่าชนชั้นนำกับผู้นำมักจะมีการใช้ปะปนละคนกันไปแต่ศึกษาเชิงลึกแล้วก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันเมื่อพูดถึงชนชั้นนำเรามักจะหมายถึงกลุ่มคนที่มีอำนาจมีคุณลักษณะพิเศษทั้งเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์นะครับทรัพย์สินสลึงคานแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติยศคนพวกนี้จะเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ด้านบนสุดของสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งการแบ่งชั้นทางสังคมซึ่งในสามเหลี่ยมนั้นก็จะมีคนชั้นสูงมากที่เป็นชนชั้นนำชนชั้นกลางนะครับหรือว่าชนชั้นล่างชนชั้นต่ำโดยเฉพาะฐานล่างของพีระมิดเนี่ยจะมีปริมาณมหาศาลนะครับตรงนี้แหละเป็นที่บรรจุของแมสหรือมวลชนแต่ที่สิงสถิตที่อยู่สามเหลี่ยมด้านยอดเนี่ยจะเป็นชนชั้นนำมีจำนวนน้อยแต่เขาเหล่านั้นมักจะสนุกสนานกับข้อได้เปรียบในการใช้อำนาจและมีความผาสุกนะครับไปกับการใช้อำนาจพร้อมกับการกลุ่มบังเขียนในการปกครองประเทศส่วนหากเรามองเรื่องผู้นำนะครับคือชนชั้นนำก็คืออีลีทแต่ว่าผู้นำก็คือลีดเดอร์นะครับมันค่อนข้างต่างแต่มันทับกันเหมือนกันผู้นำนั้นเนี่ยเรามักจะไม่ได้หมายถึงเป็นกลุ่มแต่หมายถึงเป็นตัว
บุคคล
นะครับเช่นประธานาธิบดีโฟร์ดินานด์มาร์กอสของฟิลิปปินส์คุณทักษิณชินวัตรน
ี่
เป็นต้นมหาเดโมฮัมมัดนะครับผู้นำในระดับสูงสุดบนยอดพีระมิดก็มักจะเป็นผู้นำประเทศเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของรัฐและสังคมแต่ขนาดเดียวกันคำว่าผู้นำเนี่ยมันกินความหมายกว้างมากในแมสหรือในหมู่ประชาชน
ก็จะมีผู้นำ
นะครับเช่นง่ายๆก็คือในครอบครัวของเราก็ต้องมีผู้นำครอบครัวหรือหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณพ่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในแมสเนี่ยก็มีผู้นำเพราะนั้นผู้นำกินทุกระดับของช่วงชั้นทางสังคมและในบางครั้งผู้นำของแมสหรือมวลชนเมื่อยึดอำนาจประท้วงได้สำเร็จอาจจะดีดตัวจากการเป็นผู้นำของแมสกระโจนเข้าสู่ชนชั้นนำแห่งอำนาจเป็นรัฐมนตรีไปก็
ม
ีนะครับแล้วอีลีทก็อาจจะตกจากอำนาจบางส่วนนะครับมาอยู่กับชนชั้นกลางหรือมาอยู่กับแมสอย่างนี้เป็นต้นว่านั้นมันก็มีการขึ้นลงของอำนาจ
อ
ันนั้นสรุปแล้วก็คือชนชั้นนำเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่อยู่บนยอดของพีระมิดซึ่งรวมถึงผู้นำด้วยผ
ู
้นำก็อยู่ในกลุ่มของอีลีทแต่ว่าผู้นำในความหมายจริงๆเนี่ยมีทุกช่วงชั้นของสังคมคราวนี้เมื่อเราจะทำความเข้าใจโครงสร้างการเมืองหลังเอกราชนะครับของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งยวดต่อกุศโลบายหรือเลขกลของผู้นำหรือชนชั้นนำนะในงาน The Cambridge History of Southeast Asia ที่นิโคลัสทาริงได้เป็นeditor เนี่ยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ประเภทโครงสร้างรัฐเอกราชเอเชียอาคเนย์ออกเป็น3กลุ่
ม
น่าสนใจมาก
ครับ
1เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบปฏิวัติ2โครงสร้างแบบพหุภาคและ3โครงสร้างแบบเต็มพิกัด มันหมายความว่ายังไงแต่ละโครงสร้าง
นั่นสิอาจารย
์หนึ่งก็คือรัฐที่มีโครงสร้างปฏิวัติรัฐพวกนี้จะผ่านการบั่นเซาะนะครับต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมต่างชาติด้วยการทำสงครามด้วยการปฏิวัติล
ุ
กฮือแล้วก็ใช้กำลังรัฐที่เป็นตัวอย่างก็คือรัฐในอินโดจีนกับรัฐอินโดนีเซียนะครับคราวนี้สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดก็คืออย่างกรณีของเวียดนามได้ปรากฏผู้นำทางการทหารคือในพลเกี๊ยบซึ่งเป็นอัจฉริยภาพที่ชนะกองทหารฝรั่งเศสที่เบียนเบียนฟูก็ขึ้นมาเป็นแผงอำนาจระดับสูงของเวียดนามตอนแรกๆนะครับขณะที่โฮจิมินห์ก็มีบทบาทพอสมควรโดยเฉพาะทางชาตินิยมแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้กลุ่มอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียวเพราะมีขุนศึกที่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์ก็แชร์อำนาจตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเวียดนามจึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับแล้วยิ่งหลังจากเวียดนามที่แบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ในยุคสงครามเย็นสุดท้ายแล้วเวียดนามเหนือสำเร็จในการรวมชาติแต่มรดกที่ต่อรองกันระหว่างโครงสร้างอำนาจเก่าโครงสร้างอำนาจใหม่ชนชั้นนำฝ่ายเหนือชนชั้นนำฝ่ายใต้ยังอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับมันมีการเจรจาต่อรองกันอยู่นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเองเนี่ยจิตวิญญาณในการต่อสู้มันเล้าอารมณ์ให้กองทัพเป็นกระดูกสันหลังในการสร้างรัฐสร้างชาติแล้วก็เร้าอารมณ์ในการให้คอมมิวนิสต์หรือนักชาตินิยมอย่างซูการ์โน่ขึ้นมาคำตอบที่ได้ก็คืออำนาจสามขาหลังได้รับเอกราชก็คือมีซูการ์โน่มีคอมมิวนิสต์แล้วมีกองทัพแล้วมันปิดท้ายด้วยกองทัพนำโดยซูฮาโต้นะครับเข้าล้มซูการ์โน่ทีหนึ่งนะอันนี้เป็นโครงสร้างตัวแรก
อ
ันที่สองคือโครงสร้างแบบพหุภาพ
ค่ะ
พม่ากับมาเลเซียเป็นกรณี
ก็จะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติค่อนข้างมาก
ใช่ครับอันนี้ผู้นำหรือชนชั้นนำจะหา political formula หรือสูตรทางการเมืองให้พหุชนชาติอยู่ร่วมกันยังไงนะครับภายใต้พหุรัฐหรือพหุสังคมกรณีพม่าเนี่ยในพลองซานแรกๆใจกว้างมากที่ให้เขตปกครองพิเศษแล้วก็อยากจะให้กลไกต่างๆเนี่ยหลายชนชาติอยู่ร่วมกันได้สันติแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกลอบสังหารแล้วรัฐบาลใหม่ขึ้นมาคืออูนุเริ่มจะปฏิเสธความเป็นพหุรัฐและยิ่งเนวินขึ้นมายิ่งปฏิเสธเข้าไปใหญ่เพราะนั้นพม่าจึงเป็นประเทศที่โชคร้ายในการหาสูตรทางการเมืองระหว่างเอกราชนิยมกับพหุรัฐนิยมกรณีของมาเลเซียนะครับมีการรวมตัวของหน่วยการเมืองหลากหลายในยุคอาณานิคมบ้างก็เป็นอาณานิคมเต็มๆอย่างปีนังมาลากาบ้างก็เป็นแบบสหพันธรัฐนะครับอย่างเช่นยะโฮอย่างนี้เป็นต้นแต่มันรวมกันแบบหลวมๆอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้มีปัญหาตามมาเหมือนกันและยิ่งโครงสร้างแบบนี้ผสมกับเชื้อชาติที่หลากหลายสุดท้ายแล้วอินเดียจีนมาลายูตีกันผู้นำมาเลเซียจึงพยายามคิดที่จะหาสูตรทางการเมืองปรากฏว่าคำตอบที่ได้ก็คือการใช้พรรคการเมืองเป็นตัวแทนหรือเป็น voice ให้กับกลุ่มต่างๆเหล่านั้นแล้วออกมาเป็นแนวร่วมพันธมิตรแห่งชาติโดยมีอัมโนเป็นแกนนำแม้ว่ามาลายูจะโดดเด่นแต่ก็เปิดพื้นที่พอสมควร
ให้กับชนชาติอื่นๆด้วย
ใช่และที่สำคัญคือปัญหามาลุมมาตุ้มเนี่ยมาเลเซียก็ยอมสลับทิ้งนั่นก็คือการให้สิงคโปร์กับบรูไนเป็นรัฐเอกราชในภาคพื้นสมุทรซึ่งผิดกับพม่าที่พม่าไม่ยอมปล่อยรัฐพวกนี้ปัญหาต่างๆเลยอยู่ที่รัฐบาลพม่าในปัจจุบันส่วนโครงสร้างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เขาเรียกว่าเป็น maximum government เป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจแบบเต็มพิกัดนั่นก็คือเมื่อบ้านเมืองโกลาหลวุ่นวายนะครับมักจะมีผู้นำที่เก็บรวบสถาบันการเมืองต่างๆไว้ใต้อานาจแล้วก็ผลิตสูตรทางการเมืองนะครับเพื่อจะปกครองอย่างมั่นคงกรณีนี้ก็คือเผด็จการมาโกสในฟิลิปปินส์สุวัตโตในอินโดนีเซียเนวินในพม่าหรือว่าสลิดถนอมประภาสในประเทศไทยนะครับพวกนี้มีการใช้กำลังเข้าปราบฝูงชนมีการตั้งลัทธิชนชั้นปกครองอุดมการทางการเมืองขึ้นมาแต่เป็นอัตราที่ปฏิไตซะส่วนใหญ
่
อยู่ในคนคนเดียวหรือพวกพ้องวงวานนะครับเพราะนั้น3โครงสร้างหลักเนี่ยนะครับยังดำรงอยู่และปัจจุบันนี้ก็มีผลนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงในการเมืองเอเชียอาคเนีย
ค่ะแล้วมรดกตกค้างของรูปแบบการปกครองที่ยังตกค้างอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีอะไรที่ยังคงเห็นได้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะ
โครงสร้างแบบปฏิวัติพหุภาพหรือใช้อำนาจแบบเต็มพิกัดเนี่ยบางครั้งก็ในประเทศหนึ่งอาจจะผสมผสานซ้อนทับกันไปต่างช่วงเวลากันบ้างนะครับปัจจุบันหรือยุคสงครามเย็นก่อนหน้านั้นเราอาจจะพอมองเห็นเรายกตัวอย่างเช่น ขณะที่รัฐบาลที่ใช้อำนาจแบบเต็มพิกัดอย่างระบอบสุคาโต้นะครับปกครองหรือคอนโซลิเดตอำนาจได้พอสมควรแล้วก็เคลื่อนกำลังผนวกอดีตอาณานิคมโปรตุเกสก็คือติมอร
์
นะครับเอาเป็นจังหวัดหนึ่งแต่ซูฮันโตซูฮันโตไม่รู้เลยนะครับว่าแรงบีบคั้นที่กระทำต่อชาวติมอร์นั้นเนี่ยจะทำให้เกิดหนอนเนื้ออ่อนๆของโครงสร้างปฏิวัติซ้อนทับขึ้นมาอีกในแบบเต็มพิกัดนั่นก็คือการปรากฏตัวของชนชั้นนำอย่างโฮเซ่ลามอสฮอนดาหรือซานานากุสมาลนะครับซึ่งเป็นนักปฏิวัตินักสงครามกองโจรแล้วก็บางคนก็เป็นถึงนักกฎหมายระหว่างประเทศใช้การล็อบบี้เข้ามาผลสุดท้ายก็คือเกิดการผลิตรัฐเอกราชขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฉีกตัวออกจากอินโดนีเซียในกรณีของพม่านะครับการถวิลหาโครงสร้างแบบพหุภาคนะครับชะงักงันด้วยการครองอำนาจของนายพลเนวินสล็อก SPDC คนเหล่านี้ปฏิเสธพหุรัฐปฏิเสธการกำหนดชะตาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่คนเหล่านี้มองว่ากองทัพคือกระดูกสันหลังในการสร้างรัฐสร้างชาติพร้อมกับการรวมชาติผ่านนโยบายสไตล์เลือดด้านเหล็กใกล้เคียงกับออตโตฟอนบิสมาร์กของเยอรมันนะครับเพราะนั้นโจทย์ที่แหลมคมก็คือว่าณวันนี้เนี่ยท่านประธานาธิบดีเต็งเซ็งจะหาสูตรทางการเมืองยังไงนะครับระหว่างการแชร์ลิงหรือการเนโกชิเอตระหว่างความเป็นสหพันธรัฐพหุรัฐกับเอกรัฐนะครับและในขณะเดียวกันขุนศึกชายแดนที่เป็นหน่ออ่อนๆของโครงสร้างปฏิวัติยังคงดำรงอยู
่
ตามตะเข็บชายแดนไทยนะครับเช่นพวกกะเหรี่ยงหรือพวกไทยใหญ่เพียงแต่พวกเขากระทำการไม่สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของติมอร์ส่วนรัฐบาลที่ใช้อำนาจแบบเต็มพิกัดเราเห็นกันดกดื่นนะครับในยุคสงครามเย็นเฟอร์ดินานด์มาร์กอสแต่ในเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิชาการก็พยายามเปรียบเทียบคุณทักษิณชินวัตรกับเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในฐานะแม็กซิมัมโกเวอร์เมนต
์
มันมีความละไม้คล้ายคลึงกันแค่ไหนตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องขบคิดแต่ว่าการใช้อำนาจแบบเต็มพิกัดนะครับของคุณทักษิณผ่านการครองเสียงข้างมากในสภาหรืออะไรก็ตามแต่มันทำให้นักวิชาการหรือว่าประชาชนบางกลุ่มเริ่มโหยหาโครงสร้างอำนาจเก่า
ๆ
สังคมเก่าๆแล้วก็ป้ายว่ายุคนี้ไม่ต่างกับกะลียุคกะหรือกะลียุคนะครับที่จำเป็นต้องมี The Man on Horseback นะครับหรืออัศวิน
ขี่ม้
า
ขาว
เข้ามากู้วิกฤตการณ์คำตอบที่ได้ก็คือปฏิวัติรัฐประหาร2549แต่ความโกลาหลก็เกิดขึ้นและกองทัพก็ไม่สามารถแฮนเดิลกับปัญหาได
้
คำตอบที่ได้จึงเปลี่ยนดิจาก The Man on Horseback เป็น The Beauty on Horseback นารีชีพขาวยิ่งรักชินวัตรนะครับก็เข้ามาอีกเนี่ยผมว่าเป็นลูกเล่นหรือเป็นเสน่ห์การทำความเข้าใจโครงสร้างการเมืองมันอธิบายพฤติกรรมเล่ห์กลหรืออุบายมันยาของชนชั้นนำได้เพราะเขาจะคอนดักยุทธศาสตร์นโยบายตามโครงสร้างนั้นๆด้วย
ทีนี้อาจารย์ย้อนกลับมาภาพสู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะปี2556แน่นอนว่าการปกครองที่อยู่ในระบบเผด็จการหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร maximum government ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยสมัยนี้ก็อาจจะอยู่ได้ยากด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือว่าการร่วมมือการเปิดเป็นเรียกว่าประชาคมอาเซียนอาจจะทำให้หลายๆอย่างจะต้องเปลี่ยนไปทีนี้อาจารย์มองว่าเมื่อเราเข้าสู่ยุคของ AEC หรือประชาคมอาเซียนเนี่ยค่ะชนชั้นนำกลุ่มไหนจะขึ้นมามีบทบาทและเขาจะต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างภายในประเทศของตัวเองเนี่ยค่ะ
ในแผงทฤษฎีชนชั้นนำเนี่ยเราอาจจะวาดเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับสมัยก่อนบางประเทศเนี่ยประชาชนก็จะเป็นแมสอยู่ด้านล่างและข้างบนอาจจะเป็นคณะนายพล5ดาวนะครับเป็นชนชั้นนำทหารระดับสูงแต่มาปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือภูมิทัศน์ทางการเมืองอีลีทที่อยู่ด้านบนของสามเหลี่ยมพีระมิดอาจจะไม่ใช่กลุ่มกษัตริย์หรือว่ากลุ่มกองทัพเพียงอย่างเดียวโดดๆแต่อาจจะมีการตั้งกลุ่มนะครับตัดกันเป็นใยแมงมุมนะครับแล้วแบ่งเป็นขั้วอำนาจขั้วหนึ่งก็เป็นที่รวมของทั้งทหารบางกลุ่มปัญญาชนบางกลุ่มนักวิชาการบางกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำบางกลุ่มนะครับเป็นวังนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มนะครับที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะมีการผนึกเกาะเกี่ยวของชนชั้นนำที่หลากหลายนะครับแล้วแต่ละกลุ่มก็เดี๋ยวถูกกันบ้างเดี๋ยวขัดแย้งกันบ้างไม่มีมิตรแท้นะครับมีถาวรแต่ทำให้โครงสร้างการเมืองนี่มันซับซ้อนคราวนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยยิ่งกระแสประชาคมอาเซียนกำลังมาแรงนะครับภาพภูมิทัศน์การเมืองมันจะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคำตอบง่ายๆก็คือขณะที่เป็นอาเซียนพิวัตร เรามีการสร้าง connectivity เชื่อมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ค่ะ
คราวนี้ผู้นำหรือชนชั้นนำในแต่ละประเทศจะอิงแอบเกาะเกี่ยวกันมากขึ้นเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจเดี๋ยวโลจิสติกเดี๋ยวท่าเรือน้ำลึกเดี๋ยว contract farming เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่สุดท้ายแล้วภาพมันก็ออกจะเห็นได้ชัดว่าเราแบ่งสามเหลี่ยมพีระมิดเป็นตีกรอบใหญ่คือในกรอบอาเซียนก็พบว่าด้านบนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีการเกาะเกี่ยวกันนะครับระหว่างหลายกลุ่มมากนักธุรกิจชั้นนำในเมืองไทยชอการช่าง
ค่ะ
CP เพื่อเจริญโภคภัณฑ์อาจจะเป็นอีลีทที่ตามที่นำหน้านะครับนักธุรกิจชาวลาวกัมพูชาหรือพม่าก็เป็นได้นี่คืออีกรูปแบบหนึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยนะครับจะนำนะครับในเชิงเศรษฐกิจเหนือพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าอีลีททางธุรกิจในลาวในกัมพูชาแค่ไหนอย่างไรแต่มันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสุดท้ายแล้วอีลีทอื่นๆก็พยายามจะฉกฉวยผลประโยชน์และตีตื้นขึ้นมานะครับตรงนี้ภาพนี้สำคัญคือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางอาเซียนพิวัตรหรืออาเซียนไนเซชั่นนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันมีเอเชียพิวัตรเข้ามาด้วยนั่นก็คือว่าสมมุติเราดูภูมิทัศน์เอเชียอาคเนย์ตอนบนเราคิดว่าชนชั้นนำไทยน่าจะมีบทบาทในการค้าการลงทุนแต่เอาเข้าจริงอาจจะเป็นผู้ว่าการมณฑลยูนนานน
ะคร ับ
รวมถึงรัฐบาลที่ปักกิ่งที ่กุมบังเหียนใน upper แม่โขง politics อีกทีหนึ่งนะครับแล้วยังจะมีพวกขุนศึกชายแดนในสามเหลี่ยมทองคำนะครับที่ก้าวมาเป็นอีกขั้วอำนาจมาเฟียท้องถิ่นก็แปลงเข้าสู่ระบบ AEC มากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็มีช่วงชั้นที่มีมหาอำนาจในเอเชียเข้ามาด้วยเพราะนั้นอาเซียนพิวัตรก็ดีเอเชียพิวัตรก็ดีมันทำให้สามเสานะครับเศรษฐกิจการเมืองหรือวัฒนธรรมเนี่ยมีชนชั้นนำเกาะเกี่ยวกันที่ซับซ้อนแต่มีการแบ่งเลเวลพอสมควรแต่สุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือขณะที่อนาคตเราอาจจะเริ่มทวิญหาอาเซียนธิปไตยนะครับคือรวมกันให้เหนียวแน่นในกลุ่มอาเซียนแต่ผู้นำในเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยครับผ
ม
เป
็
นออโตเครติกน
ะ
คร
ับ
เพราะฉะนั้นคนพวกนี้มักจะสนใจแต่อำนาจหรือฐานพวกพ้องวงวานแม้กระทั่งการพัฒนาคุณภาพให้กับประชาชนเต็มๆยังมีปัญหาแล้วนับภาษาอะไรที่จะแคร์คุณภาพประชากรอื่นๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นอัตตาธิปไตยจะยังเป็นสลักระเบิดอยู่นะครับท่ามกลางอาเซียนพิวัตร
โอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงเกี่ยวกับชนชั้นนำในอาเซียนไปอย่างเต็มที่นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะนะคะก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ aseanweekly@gmail.com ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ